Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សុក្រ ទី 16 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជាងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ស្របដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសរុស្ស៊ីបន្ថែមទៀតពួកជីហាត់នៅអឺរ៉ុបកាន់តែក្មេងឡើងហើយមានស្ត្រីចូលរួមកាន់តែកើនឡើងដែរប្រធានាធិបតីប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយថារុស្ស៊ីមិនមែនជាសត្រូវរបស់អាមេរិកទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានទូតអាមេរិករៀបចំពិព័រណ៍ស្ដីពីការទៅសិក្សានៅអាមេរិកលើកដំបូងនៅខេត្តសៀមរាបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកថាការចាប់ប្រកាន់រូបលោកថាខុបខិតជាមួយនឹងរុស្ស៊ីគឺជាការកុហកដ៏ខ្ពើមរអើមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើជំហររបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំអំពីប្រទេសកាតាប៉ះពាល់ដល់ការប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឬទេលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនតាព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោត98សំឡេងទល់នឹង2សំឡេងដើម្បីអនុម័តការដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ខ្លាំងប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនឹងធ្វើឲ្យមានការពិបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដើម្បីបន្ធូរបន្ថយច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនេះលោក John McCain សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Arizona បាននិយាយថាយើងមិនមានពេលវេលាដើម្បីខ្ជះខ្ជាយទេសហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់បញ្ជូនសារដ៏ខ្លាំងមួយទៅឲ្យប្រធានាធិបតី Vladimir Putin នៃប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនឹងអ្នកឈ្លានពានផ្សេងទៀតថាយើងនឹងមិនអត់អោនការវាយប្រហារលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងទេលោក Jin Sahin សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ New Hampshire បាននិយាយថាយើងមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមានការជាតិជែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់យើងបែបនេះក្លាយជាដំណើរការធម្មតាមួយនោះទេដោយបានទទួលការអនុម័តដ៏ច្រើននេះលោកនៅពេលដែលធ្វើវិសោធនកម្មដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះវិធានការនេះដៅលើអង្គភាពចារកម្មខាងសន្តិសុខប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់រុស្ស៊ីផ្នែកធម្មពលប្រយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុលំហូរអាវុធរបស់រុស្ស៊ីទៅកាន់តំបន់សង្គ្រាមនានាដូចជាប្រទេសសេរីលោក Ben Cardin នៅរដ្ឋ Maryland ដែលជាសមាជិកកម្ពូលខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដែរនោះបាននិយាយថាការពង្រីកបញ្ជីនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មអាជ្ញាវត្តដល់គម្រោងធម្មពលនិងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុបរទេសការនេះបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលធ្វើអន្តរាយប្រព័ន្ធសន្តិសុខកុំព្យូទ័រត្រូវទទួលការដាក់ទណ្ឌកម្មច្បាប់នេះក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងអាវុធទៅឲ្យប្រទេសសេរីផងដែរពួកជីហាតដែលប៉ុនប៉ងចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបកំពុងមានទំនោរកាន់តែក្មេងឡើងហើយភាគច្រើននៃពួកគេជាស្ត្រីច្រើនជាងកាលពីពេលមុននេះតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់កម្ពុជារបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបាននិយាយក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហែលសប្តាហ៍នេះកាលពីឆ្នាំទៅនៅអឺរ៉ុបប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស718នាក់ដែលត្រូវបានរងការចាប់ប្រកាន់ថាជាភេរវជនជីហាតដែលតំណាងឲ្យការកើនឡើងជិត2ដងលើពួកជីហាត395នាក់ដែលបានចាប់ខ្លួននៅឆ្នាំ2014អ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងនោះជិត 1/3 មានអាយុនៅក្រោម25ឆ្នាំហើយជិតម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់ជាស្ត្រីនេះយោងតាមរបាយការណ៍នោះពួកជីហាតទាំងនោះដែលវិលត្រឡប់មកពីសមរភូមិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីកំពុងធ្វើការគម្រាមកំហែងនាំមុខនៅសហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលដែលពួកអាញាធរភ័យខ្លាចថាពួកគេនឹងចម្លងការប្រើប្រាស់គ្រឿងផ្ទុកក្នុងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក Drone ដែលត្រូវបានគេមើលឃើញនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប ដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងការកើនឡើងនៃការគំរាមកំហែងនៅអំពើហិង្សារបស់ជីហាតនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបនិយាយថាការចែករំលែកព័ត៌មានកាត់ព្រំដែននឹងក្លាយជាការសំខាន់បំផុតនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខទៀតនេះ
The Voice of America.
ប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀរពូទីននៃប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាលោកមិនជឿជាក់ថាប្រទេសរបស់លោកនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាសត្រូវនោះហើយបាននិយាយសម្រាលពីការដាក់ទណ្ឌកម្មការពីពេលថ្មីថ្មីនេះប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអន្លង់នៃការនិយាយក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សាប្រចាំឆ្នាំទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ប្រធានាធិបតីពូទីនបាននិយាយថារុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រយុទ្ធប្រកៀកស្មារតីគ្នាក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកចំនួន2ហើយចក្រភពរុស្ស៊ីមានបានការពារឯករាជ្យភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីពូទីនបាននិយាយថាខ្ញុំដឹងពីអារម្មណ៍របស់ពលរដ្ឋរបស់យើងយើងមិនជឿថាអាមេរិកជាសត្រូវរបស់យើងទេមានការរំជួលចិត្តក្នុងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានហើយវាបានប៉ះពាល់អារម្មណ៍របស់យើងក៏ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបានកោតសរសើរសមិទ្ធផលរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងមានភាពប្រក្រតីឡើងវិញអធិបាយរបស់ប្រធានាធិបតីពូទីនបានកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតដោយសម្លេងដ៏ច្រើនលើសលប់ដើម្បីពង្រឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីជាការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះយុទ្ធនាការរបស់រុស្ស៊ីប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំ2016និស្សិតមហាវិទ្យាល័យអាមេរិកាំងម្នាក់ដែលត្រូវបានប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោះលែងបន្ទាប់ពីស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងអស់រយៈពេល17ខែបានរងគ្រោះខាងសរសៃប្រសាទយ៉ាងខ្លាំងនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យមន្ទីរពេទ្យកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បន្ទាប់ពីវិលត្រឡប់ពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញលោកអូតូវ៉ាំបៀអាយុ22ឆ្នាំបានត្រូវដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ University of Cincinnati Medical Center ដែលនៅទីនោះលោកបានមានស្ថានភាពនឹងណយោងតាមវេជ្ជបណ្ឌិតលោកវ៉ាំបៀបានរងគ្រោះខួរក្បាលយ៉ាងខ្លាំងលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Daniel Hunter ដែលបានព្យាបាលលោក Vambier បានប្រាប់សន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកមិនបានយល់ពីភាសាមិនបានឆ្លើយតបដល់ការបញ្ជាដោយផ្ទាល់មាត់គាត់មិននិយាយលោកមិនបានធ្វើចរណានោះទេ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃអង្គារស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានរៀបចំពិព័រណ៍ការសិក្សាលើទឹកដីខេត្តសៀមរាបអង្គរដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានដល់សិស្សានុសិស្សនៅទីនោះបានស្វែងយល់និងត្រៀមខ្លួនចាប់យកឱកាសការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលស្ថានទូតនៃប្រទេសមហាអំណាចនេះបានរៀបចំពិព័រណ៍សិក្សានៅខេត្តសៀមរាបបន្ទាប់ពីពិព័រណ៍ការទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនលើកបានរៀបចំឡើងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានរៀបចំពិព័រណ៍ការសិក្សាជាលើកដំបូងនៅខេត្តសៀមរាបដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យសិស្សានុសិស្សកំពុងរស់នៅខេត្តដែលពោរពេញដោយសក្តានុពលទេសចរមួយនេះបានទទួលព័ត៌មានអំពីឱកាសសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលប្រឹក្សាការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំពិព័រណ៍ការអប់រំផ្តល់ព័ត៌មានពីការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងព័ត៌មានពីការសិក្សាបង់ថ្លៃនិងអាហារូបករណ៍ដល់សិស្សានុសិស្សកម្ពុជាដែលកំពុងសិក្សានៅខេត្តសៀមរាបប្រមាណជាជាង200នាក់ថ្លែងក្រោយបញ្ចប់ការតាំងពិព័រណ៍ការសិក្សានោះអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក William Head លើកឡើងថាពិព័រណ៍ការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះធ្វើឡើងដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានដល់សិស្សនិស្សិតដែលកំពុងសិក្សានៅខេត្តសៀមរាបពីឱកាសនៃការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបន្ថែមថាខេត្តសៀមរាបជាខេត្តដែលមានភ្ញៀវទេសចរអាមេរិកមកទស្សនាច្រើនដូច្នេះលោករំពឹងថានឹងមានសិស្សនិស្សិតពីខេត្តសៀមរាបទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនដើម្បីបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងដ៏ល្អរវាងខេត្តសៀមរាបនិងអាមេរិក
For many years, many strong programs, many strong connections between America and Siem Reap.
ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះមានកម្មវិធីធំធំនិងការទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំជាច្រើនរវាងជនជាតិអាមេរិកាំងនិងខេត្តសៀមរាបហើយជនជាតិអាមេរិកាំងជាច្រើនបានមកខេត្តសៀមរាបពួកគេស្រឡាញ់កម្ពុជាពួកគេបានត្រឡប់មកម្ដងទៀតហើយពួកគេជួយប្រទេសកម្ពុជា ឥឡូវនេះដោយសារតែបរិបទរវាងជនជាតិអាមេរិកាំងនិងជនជាតិខ្មែរវ័យក្មេងទាំងនោះធ្វើឲ្យជនជាតិខ្មែរជាច្រើនចង់ទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះពួកយើងគិតថាមានអ្នកចូលចិត្តយើងជាច្រើនមានមនុស្សវ័យក្មេងនិងក្មេងឆ្លាតឆ្លាតជាច្រើនហើយដូច្នេះពួកយើងចង់ឲ្យប្រកាសថាពួកគេបានទទួលព័ត៌មានពីការសិក្សានៅទីនេះ
បើតាមលោកអាយអគ្គរដ្ឋទូតអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានមហាវិទ្យាល័យប្រមាណជា 4,500 ដែលលោកថាជាឱកាសល្អសម្រាប់សិស្សនិស្សិតកម្ពុជាបន្តការសិក្សានៅទីនោះអ្នកស្រីម៉ៅកូឡាបទីប្រឹក្សាយោបល់ស្ដីពីការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងថាឱកាសសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សិស្សនិស្សិតកម្ពុជាមានចំនួនច្រើនទាំងការសិក្សាអាហារូបករណ៍និងការបង់ថ្លៃអ្នកស្រីបន្ថែមថាតម្លៃសម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្របង់ថ្លៃជាមធ្យមក្នុងមួយឆ្នាំមានតម្លៃចាប់ពី $20,000 ដុល្លារទៅ$40,000ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់សិស្សនិស្សិតដែលមិនមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃពួកគេអាចស្វែងរកព័ត៌មានអាហារូបករណ៍ពីគេហទំព័ររបស់សាកលវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគេហទំព័ររបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជា
យើងចង់ផ្សព្វផ្សាយថាឱកាសនៃការសិក្សានឹងមានច្រើនតាមទូតអាមេរិកក៏មានតាមសាកលវិទ្យាល័យក៏មានតាមអង្គការនានាក៏មានដែរប្រសិនជាគាត់ចង់ប៉ុន្តែខ្វះនៅការថាថាវិការដើម្បីជួយទ្រទ្រង់បំរុងការសិក្សានោះគឺគាត់ធ្វើខំប្រឹងរៀនឲ្យខ្លាំងដើម្បីទទួលយកនៅអាហារូបករណ៍
ស្ថានទូតអាមេរិកបានរៀបចំពិព័រណ៍ស្ដីពីការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកភាគច្រើននៃពិព័រណ៍ការសិក្សានេះធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាងួនស្រីលៀបសិស្សថ្នាក់ទី12នៃវិទ្យាល័យ10មករាប្រាប់ VOA ថានេះជាលើកទី1ដែលកញ្ញាបានចូលរួមទទួលយកព័ត៌មានពីការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកកញ្ញាបន្ថែមថាពិព័រណ៍ការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានជំរុញទឹកចិត្តឲ្យកញ្ញាចង់ទៅរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានប្រាប់ឲ្យកញ្ញាដឹងពីការត្រៀមខ្លួនដើម្បីចាប់យកឱកាសទៅសិក្សានៅទីនោះសិស្សវិទ្យាល័យវ័យ18ឆ្នាំរូបនេះបញ្ជាក់ថា
តាមទីនោះល្អសម្រាប់ទៅសន្តិសុខដូចខ្ញុំដូចថាព័ត៌មានចំពោះ scholarship ឬមួយក៏អំពីការទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសនោះគឺថាវាសូវបាក់គ្លៀងហ្នឹងដល់ពេលគាត់មានកម្មវិធីចុះជាវិទ្យាឈ្មោះខ្ញុំដូចថាចំណងទាំងប្រមាណខ្ញុំកាន់តែ clear ជាងមុនខ្ញុំអាចសួរគាត់បានពិភាក្សាជាមួយគាត់បានអញ្ចឹងវាល្អសម្រាប់ខ្ញុំ
បតាមអ្នកស្រីម៉ៅកូឡាបដែលជាទីប្រឹក្សាយោបល់ស្ដីពីការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2017មានសិស្សនិស្សិតកម្ពុជាកំពុងសិក្សានៅបរទេសប្រមាណជា 5,000 នាក់ក្នុងនោះមានសិស្សនិស្សិតបានជ្រើសរើសទៅសិក្សានៅអាមេរិកទាំងបង់ថ្លៃនិងអាហារូបករណ៍ប្រមាណជា 7,500 នាក់រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com លោក Jeff Sessions រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការខុបខិតណាមួយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដើម្បីជាឥទ្ធិពលដល់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនដោយបង្ហាញខ្លួននៅមុខគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភាលោក Sessions បានការពារការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងការដកលោក James Comey នាយកទីភ្នាក់ងារ FBI ចេញពីតំណែងប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតមិននិយាយពីអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលោក Trump នោះទេលោក Michael Bowman នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Jeff Sessions រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្វាស្វែងដើម្បីបំបត្តិចម្ងល់នានាពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួបរបស់លោកជាមួយនឹងអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកពេលដែលលោកធ្វើជាអ្នកគាំទ្រយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកម្ពុជាមួយរូបរបស់លោក Donald Trump កាលពីឆ្នាំមុនដែលជំនួបទាំងនេះជាអ្វីដែលលោកមិនបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងអំឡុងពេលសវនាការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអង្គារទី13មិថុនាកន្លងទៅនេះទេលោក Sessions បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
I have never met withor had any conversation with any Russians or any foreign officials concerning any type of interference with any campaign
ខ្ញុំមិនដែលបានជួបឬក៏មានកិច្ចសន្ទនាណាមួយជាមួយនឹងជនជាតិរុស្ស៊ីណាម្នាក់ឬក៏មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបរទេសណាម្នាក់តាក់ទិននឹងការជៀសចេញណាមួយទៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឬការបោះឆ្នោតណាមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេជាងនេះទៅទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាមានកិច្ចសន្ទនាណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះដែលធ្វើឡើងដោយនរណាម្នាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំនោះទេ
អតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភារូបនេះបានតបតវិញខ្លាំងខ្លាំងចំពោះការលើកឡើងណាមួយដែលថាលោកបានខុបខិតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនោះដោយលោកបាននិយាយថាការលើកឡើងដូចនេះគឺជាការកុហកដល់គួរឲ្យខ្ពើមរអើមលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្ររូបនេះបានបញ្ជាក់ថាលោកបានដកខ្លួនចេញពីការស៊ើបអង្កេតករណីប្រទេសរុស្ស៊ីគឺដើម្បីគោរពទៅតាមច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះមិនមែនដោយសារតែលោកបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់លោក Sessions បានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោក James Comey អតីតនាយកទីភ្នាក់ងារ FBI បានធ្វើការយោងដោយបង្កប់ន័យទៅលើកត្តាបន្ថែមមួយចំនួនដែលអាចធ្វើឲ្យការពាក់ព័ន្ធរបស់លោក Sessions នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតករណីប្រទេសរុស្ស៊ីមានបញ្ហាលោក Ron Wyden សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Oregon មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានសួរលោក Sessions នៅក្នុងសវនាការផ្ដល់សក្ខីកម្មនៃគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភាថា
What are
the កត្តាបន្ថែមដែលលោក James Comey បាននិយាយយោងកន្លងមកមានអ្វីខ្លះ
លោក Sessions បានឆ្លើយតបយ៉ាងដូចនេះថា
There are none I can tell you that
ខ្ញុំអាចប្រាប់លោកឲ្យបានច្បាស់ថាគ្មានអ្វីទាំងអស់
លោក Sessions បានបញ្ជាក់ថាលោកយល់ស្របជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump អំពីការដកលោក James Comey ចេញពីតំណែងនោះថាជាការចាប់ផ្ដើមដ៏ថ្មីស្រឡាងមួយដែលត្រូវការជាចាំបាច់នៅក្នុងទីភ្នាក់ងារ FBI នៅពេលសង្កត់សួរខ្លាំងៗអំពីថាតើការស៊ើបអង្កេតករណីប្រទេសរុស្ស៊ីបានបណ្ដាលឲ្យមានការដកលោក Comey ចេញពីតំណែងឬក៏យ៉ាងណានោះលោក Sessions បាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតី Trump គួរតែបកស្រាយអំពីរឿងនេះដោយខ្លួនលោកផ្ទាល់លោកស្រី Diane Feinstein សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ California មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានសួរលោក Sessions នៅក្នុងសវនាការផ្ដោតសក្ខីកម្មនៃគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភាថា
តើលោកពិតជាមិនធ្លាប់បាននិយាយជាមួយលោក Trump អំពីការដកលោក Comey ចេញពីតំណែងមែនទេ
លោក Sessions បានឆ្លើយយ៉ាងដូចនេះថា
I'm not able to discuss with you or confirm
ខ្ញុំមិនអាចពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះជាមួយអ្នកឬក៏បញ្ជាក់ថាពិតមែនឬក៏បដិសេធអំពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការសន្ទនាជាលក្ខណៈឯកជនរបស់ខ្ញុំជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Trump នោះទេ
ការលើកឡើងដូចនេះរបស់លោក Sessions បានរឹតតែធ្វើឲ្យកំហឹងរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែកើនឡើងលោក Martin Henrich សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ New Mexicoមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយទៅកាន់លោក Session ថាលោក Session កំពុងតែរៀបរៀងដល់ការស៊ើបអង្កេតនេះលោក Session បាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មានសិទ្ធិក្នុងការរក្សាការសម្ងាត់នៃរាល់កិច្ចសន្ទនានានារបស់ខ្លួនលោកផ្ទាល់ប៉ុន្តែលោកបានទទួលស្គាល់ថាលោក Trump មិនទាន់បានប្រើសិទ្ធិនោះនៅឡើយទេសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋខ្លះបានគាំទ្រលោក Session សមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋមួយរូបបានប្រៀបធៀបការចោទប្រកាន់អំពីការខុបខិតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីទៅនឹងរឿងប្រឡោមលោកចារកម្មដ៏ចម្លែកខុសគេមួយលោក Tom Cotton សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Arkansas មកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានចោទជាសំណួរនៅក្នុងសវនាការផ្ដោតសក្ខីកម្មនៃគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភាថា
Have you ever in any of these fantastical situations heard of a plot line so ridiculous that a sitting United States senator and an ambassador of a foreign government colluded at an open setting
នៅក្នុងស្ថានភាពដ៏អស្ចារ្យនេះតើអ្នកមានធ្លាប់ឮអំពីឈុតឆាកមួយគួរឲ្យចង់សើចដែលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងកាន់តំណែងមួយរូបនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃរដ្ឋាភិបាលបរទេសមួយរូបខុបខិតគ្នាជាចំហជាមួយនឹងមនុស្សរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅសកម្មភាពផ្ដេសផ្ដាសបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចារកម្មឫទេ
ចំណែកឯសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញគិតថានេះមិនមែនជារឿងដែលគួរឲ្យចង់សើចនោះទេលោក Chris Murphy សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Connecticut មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
I'm not sure that if there was collusion between the Trump campaign and the Russian government that it wasSenator Jeff Sessions from Alabama and the Russian ambassador that were the principals
ខ្ញុំមិនច្បាស់ថាពិតជាមានការខុបខិតរវាងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump និងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដែលជាការខុបខិតរវាងលោក Jeff Sessions ដែលការនោះជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Alabama និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីដែលបុគ្គលទាំងពីរនេះជាបុគ្គលចម្បងនៅក្នុងរឿងនេះមែនឬក៏យ៉ាងណានោះទេក៏ប៉ុន្តែសវនាការផ្ដោតសក្ខីកម្មនៅពេលនេះទំនងជាបង្កឲ្យមានចម្ងល់ច្រើនជាងចម្លើយ
សេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាកន្លងមកបានឲ្យដឹងថាលោកត្រាំមានការខឹងសម្បារជាមួយនឹងការដែលលោក Session ដកខ្លួនចេញពីការស៊ើបអង្កេតករណីប្រទេសរុស្ស៊ីករណីនេះលោក Session មិនបានបញ្ជាក់ថាជារឿងពិតឬក៏បដិសេធនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សាររដ្ឋអាមេរិកបានហក់ចូលក្នុងចំនួនខាងការទូតរវាងប្រទេសកាតានិងក្រុមប្រទេសដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអេហ្ស៊ីបប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពាក់កណ្ដាលនៃក្រុមនោះបានកាត់ផ្ដាច់ចំណងទាក់ទងជាមួយប្រទេសកាតាដែលជាប្រទេសដ៏តូចមួយនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្របណ្ដាលមកពីការផ្ដល់ថវិការបស់ខ្លួនដល់ក្រុមភីវរកម្មអ្នកស្រីខាឡាបាបអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ពន្យល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលមានការបាត់បង់យ៉ាងច្រើនប្រសិនបើខ្លួនចូលរួមខ្លាំងពេកទៅក្នុងរឿងចម្រងចម្រាស់នេះលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងថា
យើងចង់ឲ្យប្រទេសកាតាវិលត្រឡប់មកចូលរួមក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានការសាមគ្គីភាពនិងការទទួលខុសត្រូវ
លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំជាថ្មីម្ដងទៀតបានរិះគន់ប្រទេសកាតាដែលជាប្រទេសដ៏តូចមួយនិងសម្បូរប្រេងថាជាអ្នកផ្ដល់ថវិកាដ៏សំខាន់មួយដល់ក្រុមភេរវជនក៏ប៉ុន្តែប្រទេសកាតាជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសអាល់អ៊ូដេរបស់ប្រទេសនោះជាបន្ទាយទទួលបុគ្គលិកយោធាដ៏ធំបំផុតរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាលោក Michael O'Hanlon នៃវិទ្យាស្ថាន Brookings បាននិយាយថា
We're talking about combat aircraft that are flying over the skies of Iraq and Syria dropping bombs.
យើងនិយាយអំពីយន្តហោះចម្បាំងដែលកំពុងហោះពីលើប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីដើម្បីទម្លាក់គ្រាប់បែក។យើងនិយាយពីយន្តហោះស៊ើបការទាំងអស់ដែលកំពុងវាយតម្លៃទីដៅហើយនឹងការវាយប្រហារកាលពីពេលមុន។យើងកំពុងពិភាក្សាអំពីទីបញ្ជាការទ័ពអាកាសនិងការត្រួតពិនិត្យយន្តហោះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថាយើងមិនប៉ះទង្គិចជាមួយយន្តហោះរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងស៊ីរីដោយចៃដន្យ។ហើយនឹងតាមមើលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសផ្សេងទៀត
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានជំរុញឲ្យប្រទេសកាតាដោះស្រាយការជាប់ទាក់ទិនក្នុងការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ក្រុមភេរវជនហើយបាននិយាយធៀបថាប្រទេសដែលបិទគតុប្រទេសកាតាចាំបាច់បញ្ឈប់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Tillerson បានថ្លែងថា
The blockade is hindering US military actions in the region and the campaign against ISIS
ការបិទគតុកំពុងរារាំងសកម្មភាពយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់និងការធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Tillerson ហាក់ដូចជាបានបង្ហាញនូវភាពផ្ទុយគ្នាពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកដែលអះអាងថាកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមិនរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំនួសនៅក្នុងតំបន់ទេក្រោយពីសន្ទរកថារបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Tillerson ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្មីមួយដោយនិយាយថាខណៈដែលកិច្ចប្រតិបត្តិការមិនបានត្រូវបង្អាក់ឬកាត់បន្ថយស្ថានភាពនេះកំពុងរារាំងសមត្ថភាពយោធាសម្រាប់ការរៀបចំផែនការរយៈពេលយូរក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាខ្លួនមានផែនការបម្រុងទុកមួយចំនួនបើសិនជាកងទ័ពនិងនាវាយន្តហោះរបស់ខ្លួនចាំបាច់ចាកចេញពីប្រទេសនៅក្នុងឈូងសមុទ្រពែកនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកចៅនាវត Thomas Spurher នៃ Munity Heritage Foundation បាននិយាយថា
We are not where we were in 2003. There are other alternatives now.
យើងមិនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដោយការពីឆ្នាំ2003ទេ មានជំរឿផ្សេងផ្សេងទៀតនៅពេលឥឡូវនេះដែលមិនស្ថិតនៅទីនោះកាលពី10ឆ្នាំមុនទេ
ក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគយល់ស្របថាទោះបីមានផែនការបម្រុងទុកដ៏ល្អបំផុតក៏កិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មក្នុងតំបន់ទំនងនឹងអាចជួបការបង្អាក់ដំណើរដែរពីព្រោះការផ្លាស់ប្ដូរនឹងសម្ភារៈទាំងនោះអាចចំណាយពេលរាប់សិបខែពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អលលូននាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមនុស្ស8នាក់ដែលជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងការវាយប្រហារលើពួកបាតកោកាលពីខែមុនរួមមានអង្គរៈរបស់ប្រធានាធិបតីទូគីផងបានប្រឈមការចោទប្រកាន់នៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីក្រុងកាលពីថ្ងៃពហុម្សិលមិញមនុស្ស4នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅសេសសល់ទៀតបានគេចខ្លួនការប្រកាសនៅសន្និសីទកាសែតដោយអភិបាលរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននិងប្រធានប៉ូលីសក្រុងកើតមានឡើងជាតិការស៊ើបអង្កេតរយៈពេល1ខែដែលប៉ូលីសបានពិនិត្យមើលវីដេអូរបស់ពួកបាតកោដែលត្រូវបានគេទាត់ធាក់ហើយបានវាយដំនៅគេហដ្ឋានរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតទូគីប្រចាំនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនប្រធានាធិបតីទូគីបានអង្គុយក្នុងរថយន្តនៅជិតនោះនៅពេលដែលឧបទ្ទវហេតុកើតមានឡើងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានប៉ូលីសក្រុងនិយាយថាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីទូគីអេដូហ្គាននៅក្នុងអ្វីដែលលោកចាត់ទុកថាជាការវាយប្រហារដល់ប្រិយផ្សាយនោះទេអ្នកដាក់ក្របបាយអត្តឃាតម្នាក់បានបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅខាងក្នុងព្រះវិហារអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតដែលពោពេញទៅដោយមនុស្សនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកាលពីយប់ថ្ងៃពហុដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏6នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតរងរបួសអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកនៅឯព្រះវិហារអាល់ហ្សារ៉ានៃទីក្រុងកាប៊ូលបានរាយការណ៍ថាប៉ូលីសបានកំណត់អត្តសញ្ញាណហើយបានព្យាយាមចាប់អ្នកដាក់ក្របបែកនោះក៏ប៉ុន្តែជននោះបានបើកការបាញ់ប្រហារទៅលើប៉ូលីសហើយបានបង្ខំខ្លួនចូលក្នុងកន្លែងគោរពសាសនានោះមិត្តភ័ក្តិនិងសាច់ញាតិបានបញ្ជាក់ថាពាណិជ្ជករដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់និងមេដឹកនាំនៃសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចហាហ្សារ៉ាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំងនោះFacebook បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងប្រើប្រាស់ខួរក្បាលសិប្បនិម្មិតនៅក្នុងការបន្តការប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនដើម្បីរារាំងការឃោសនារបស់ភេរវជនកុំឲ្យផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមសារដែលបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃពហុបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាយើងចង់ឲ្យរកឲ្យឃើញអត្តបទរបស់ពួកភេរវជនភ្លាមៗមុនពេលពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍របស់យើងបានឃើញអត្តបទនោះខ្ទង់កេរនីយភាពចានរបស់ពួកភេរវជនដែលយើងបានយកចេញយើងរកឃើញតែខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងថាយើងអាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងបន្តដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងខួរក្បាលសិប្បនិម្មិតដែលបញ្ជប់ការផ្សព្វផ្សាយអត្តបទរបស់ភេរជននៅលើគេហទំព័រ Facebook លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាលោក Steve Scalise សមាជិកសភាបានថាត់នៅក្នុងភាពគោះថ្នាក់នៅពេលដែលលោកបានខិតខំឲ្យបានចេញពីរបួសដែលត្រូវគេបាញ់ប្រហារការថ្ងៃពុទ្ធនៅក្នុងការវាយប្រហារដល់ភ្នាក់ផ្អើមួយទៅលើសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅកន្លែងលេង baseball នៅក្នុងសង្កាត់ Alexandria រដ្ឋ Virginia ខាងក្រៅរដ្ឋធានី Washington ការស្វាស្វែងដោយជនជាតិភាគតិច Kurds Iraq ដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចឯករាជ្យភាពអាចរងការគំរាមកំហែងភាពជាដៃគូជាមួយប្រទេសជាតិខាងជាពិសេសប្រទេសទូគីប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan អូដូហ្គាននៃប្រទេសទូគីបានប្រាប់សមាជិកសភារបស់គណៈបកកាន់អំណាច AKP កាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងមកនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.